Hlutverk samfélaga Íslenska ríkið þjóðfélag sem hefur landamæri, sameiginleg lög, gjaldmiðil, sögu, menningu, tungumál og ríkisstjórn. Mest alla mannkynssöguna hefur fólk búið í minni samfélögum. Þar til fyrir 10.000 árum voru allir jarðarbúar veiðimenn og safnarar sem lifðu af því að veiða dýr sér til matar eða safna saman rótum, ávöxtum og grænmeti. Þótt mikill munur sé á frumstæðum og tæknivæddum samfélögum, þá hafa öll samfélög, hvaða nafni sem þau nefnast, mörg verkefni sem þau verða að leysa af hendi fyrir íbúa sína. Verkefnin eru alheimsleg, þau eru allstaðar fyrir hendi og eru nauðsynleg svo íbúarnir geti lifað af og samfélagið haldið velli. Helstu hlutverk samfélagsins eru að sjá íbúum fyrir nauðþurftum. Samfélagið verður að sjá til þess að framleitur sé matur, húsnæði, fatnaður og aðrar nauðþurftir sem íbúarnir þurfa á að halda. Samfélagið háð því að tilverði nýir einstaklingar innan þess. Íbúarnir verða eignast börn sem vaxa úr grasi og geta smám saman tekið við skyldum þeirra fullorðnu. Nýliðun getur einnig átt sér stað við að aðrir flytjist til samfélagsins. Félagsmótun mjög mikilvægur liður í því að samfélagið geti haldið velli. Með félagsmótun einstaklingum kenndar leikreglur samfélagsins. Ímyndaðu þér hvað myndi gerast í handboltaleik þar sem enginn færi eftir reglum og dómarinn lægi bara út á hliðarlínu og skipti sér ekkert af leiknum. Leikurinn myndi fljótlega leysast upp í tóma vitleysu og hætta. Nákvæmlega það sama myndi gerast í samfélagi þar sem enginn færi eftir reglunum. Öll samfélög hafa viðmið og gildi. Viðmiðin eru bæði skráðar og óskráðar reglur hvernig þú eigir að hegða þér. Gildin eru hins vegar hugmyndir hvað sé æskilegt og gott. Stúdentspróf dæmi gildi sem margir vilja ná, en það eru hins vegar engar reglur viðmið, hvorki skráðar né óskráðar, sem segir að þú eigir að sækjast eftir stúdentsprófi. Þeir sem brjóta reglurnar geta átt á hættu að verða beittir refsingum. Þeir sem leggja mikið á sig og fylgja reglunum fá oft umbun fyrir hegðunina. Þeir eru verðlaunaðir. Í öllum samfélögum eru til stýrikerfi, aðferðir, svo hægt sé að taka ákvarðanir fyrir heildina. Í sumum samfélögum, sérstaklega þeim sem eru einföld og með fáa íbúa, getur ákvarðanatakan verið óhemju lýðræðisleg þannig að íbúarnir taki þátt í öllum ákvörðunum. Í flóknari samfélögum, eins og því íslenska, stjórnmálamönnum, faglegum leiðtogum eða embættismönnum falið að taka ákvarðanir fyrir heildina.